Og þið sveitistjóna menn, þá að hefjast hjá okkur 94. fundur sveitastjórnar hér í stjórnsýslu húsinu í Búðardal og það eru það eru 16 mál á dagskrá á þessu fundi Fyrsta mál
Þetta
var þetta skoðan Þetta var hann Já Og hérna viljum við að hérna leggja til að það verði bætt á dagskrá fundargerð nr. 38 sem fundargerð umhverfis og skipulagsnefndar frá 29. október 2012 og einhver eru og eru þið samþykkt því? Gefum ekki Það samþykkt Og þá það hérna Fyrsta mál á dagskrá Það óskum tímabundna lausn Frá sveitastjórnarstörfum Og það hérna með vísun í 30. grein sveitastjórnarlaga nr. 138 2011 Óskar Daði Einarsson eftir lausn frá skyldum sínum sem kjörins fulltrúa í sveitastjórn frá 1. nóvember 2012 til 31. maí 2013 Þetta vegna annað við önnur störf en Daði hefur tímabundið tekið að sér meiri vinnu en fyrir sem hann ekkert var þegar hann tók kjöri til sveitastjórnar og ef orðið laust um þetta er þetta frá Daða ef einhver vilja tjá sig það en ef svo ekki að þá heldum við bara að greiðum atkvæðum það hver eru samþykkir þessu erindi, gefum ekki Það samþykkt í einu hljóði. Og næsta mála dagskrá, það sóknar áætlun 2020, tilnefning fulltrúa í samráðsvettvang. Það að tilnefna þar fulltrúa í samráðsvettvang sveitafélaga á Vesturlandi, sem gert er ráð fyrir að komi saman einu sinni til tvisvar á ári til að ræða málefni sóknar áætlunar og hér hérna lagt til að Guðrún Jóhannsdóttir verði fulltrúi sveitastjórnar og Jóhannes Haukur Hauksson til vara og að sveitastjórn gerir ráð fyrir að sveitastjóri verði einnig fulltrúi í samráðsvettvangnum en orðið laust um þetta þessa tillögu Ef engin vill hverja þessi hljóðs um það þá hérna viljum við bara greiða atkvæði hverjir eru samþykkir þess að þið tilhúfu gefi merki hún samþykkt í einu hljóði þá það þriðja mál á dagskrá það jarðvangur ljósu fjalla það hérna með bréfi dagsett 2003. október 2012 Þar leggur vinnuhópur til að Dalabyggð, Borgarbyggð, Eyja og Miklósekkur, Stykkishólmur og Helgafellssveit komi að stofnum jarðvangs ljósu fjalla. Lagt til að sveitafélögin skipi stjórn jarðvangsins og veiti 2,6 miljón króna til starfseminar í upphafi sem skiptist á milli sveitafélagana í hlutfalli við höfðatölu. Og hérna er lagt til að Dalabyggð taki þátt í stofnun jarðvangsins að því tilskildu að önnur tilgreind sveitafélög taki einnig þátt í stofnun garðsins. Einnig að gert fyrir ráð fyrir hlutdeild Dalabyggðar í stofnframlaginu á fjárhagsáætlun ársins 2013. En orðið laust jarðvang Ljósufjalla Það vill engin sem ætlar að taka til máls undir því. Það hérna lagt til að sveitarstjóri verið fulltrúi Dalabyggðar í stjórn garðsins komið til stofnun hans. Er hérna kom hérna fram hjá okkur líka. Ef hérna engin vill kveða sér hljós það, þá ber ég það hérna upp til atkvæðis. Hverju eru samþykir þessari og þessari afgreiðslu? Gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Það þá liður fjögur. Það fyrirhuguð niðurfelling héraðsvega af vegaskrá. Þetta bréf dagsett 12. oktober 2012, þannig að kynir vegagerðin áform að fella niður leiðarendaveg númer 5828, Svarfhólsveg númer 5832, Hrappstaðaveg númer 5868 og hluta Hörðudalsvegar númer 580. Það að fella þessa vegi af vegaskrá þar sem ekki föst búsóta á viðkomandi bæjum. Eigendum hafa verið tilkynnt þessi áform. Og orðið laust þetta. Hér lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við þessi áform vegagerðarinnar en leggi áherslu á að vegir að bílum þar sem er skráð búseta að þeir verði ekki teknir af vegaskrá. En orðið laust og ef engin vill kveða sér hljós það þá ber ég þetta